Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Aste azken eroko lez, bueno, gaur osteguna izan da, hartu dugu tartia munduari iso iteko, nazio arte mailan, geopolitikan sakontzeko tartia dugu hau, eta zeinen laguntza be, Txente Rekondona bino, egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemuz geha, ondo?
Ondo, ja, ekainan gaude, nabaritzen da, San Joan atejoka dula.
Bueno, gaurkuan San Joan atejoka eduki bai, eta izan ditugu pasaberri dien hauteskundiak, lenguan hemen sakondu genula aitako batzun inguruan, lehenengo itzulia izan zen adibidez Polonian, eta asteburunetan bigarren itzuliakin behin betiko emaitzak ikusi ditugu, eta bizkat Poloniara ingo dugu bidaia ze, Karol Nawrocki, historialari nazionalista, eta lege eta justizia PiS alderdi ultrakontserbadoriak babaizutako hautagaia izango da, Poloniako presidente berria, igande honetan esan bezala Polonian Indian presidentzarako hauteskundeen bigarren itzulian abantaila oso oso txiki batengatik gaiendu ostian Poloniako hauteskunde batzorde nazionalak botoen 100% zenbatuta Nawrockik jo 150.9 eta Trzaskowskik bere bueno Varsoviako egungo alkateak eta bere hautagai aurkakuak 149.1 hortxe puri-purian leia eta lehen itzulian emaitzaren analisien genuen hemen esan bezala Txente eta behin betiko ja emaitzak ikusita ze ondorioztatu dezakegu Poloniako emaitzekin hauteskunde hauetako ba ondorio nagusiak.
Bai, nik esango nuke argi eta garbi eta zuk aipatu duzun bezala ikusita leia nola izan den ba gaur egun Polonia banatuta dago bitan, ez? Ikuspegi elektoral eta agian sozial batetik, ez? Nik esango nuke Karol Nawrockiren garaipena ba oso oso txikia izan da kuantitatiboki, baino kualitatiboki ba bueno, izugarrizko bultzakada ematen dio bere alderdiari eta hemendik aurrera ba koska edo oztopo askok izango ditu gaur egungo ejekutiboa, Donald Tusken ejekutiboa ba, aurrera ateratzeko gauzak asko, ez? Egia da, asko aipatzen dute, hau, segurazki, pisentzat, Nawrockirentzat, azken finean, hemendik aurrera izango dula helburu zehatz bat, eta nik esango nuke helburu hori dala ba, bidea prestatu, eta ea urrengo hauteskundetan hemendik urte eta pikoetara 2027. Urtean okerrez banago, ba ea aukera duten berreskuratzeko gobernua, ez? Pisalderdia bueltatzen bada gobernura, ba ja argazkia bere osotasunean ikusiko dugu. Judikatura gaur egun ba epaile kontserbatzaile asko daude eta baldintzatzen dute legeak asko eta asko. Ikusten dala presidentearen ahalmenak ez direla oso potenteak, oso handiak, oso baldintzatuta daude egia da, baino baditu beto aukera eta orain arte Andres Dugdak presidenteak egin duen bezala, ba Nawrocki bide beretik jungo dala, beto horiek mantentuz gero, ba baldintzatzen duzu zeharo gobernuaren ibilbidea, han daude ba lege eta proposamen batzuk, gehien bat ba, aborto legearen inguruan gaur egungo gobernua pixkat aurrerago nahi du joan, baino presidente honekin ba, betoa ikusiko dugu lehenengo minututik, ez? Baita ere, entzun diogu Nawrockiri ba, emango dula bere urtetan bai ala bai beste bide bat eta bide horrek esaten digu ba blokeo forma emango diola Ukrainari NATO-ri bat egiteko, ez? Eta gero baita ere esan du ba berak bultzatuko du referendum bat gaur egun Europar Batasunaren inguru giroaren inguruko politikak, ez? Horrek erakusten dugu, ba, esan dudan bezala, aldez aurretik herria banatuta dago, botoetan ikusten da oso argi nola Transkomskin emaitzak onenak lortu ditu hiriko gune handietan, ba, eta eskuineko hautagaia ba beste guneetan, ez? Baserritarrak, hiri txikiak, horrek erakusten digu bizualki, ba hori, banaketa ez dala bakarrik politikoa, soziala ere, eta horrek, ba bueno, ez dakit etorkizunerako zenolako ondorioak, baino iraganean ikusi izan dugu, ez? Azken finean Soviet Batasunaren esparrua desagertzen denean ikusi izan dugu Polonian errealitate hori bi bide desberdinekin, alde batetik eskuineko ba bere nostalgiarekin, garai bateko Poloniaren identitatearekin lotutakoa, horrek esan nahi du ba bai Alemaniaren aurrean eta Errusiaren aurrean ba erretxazo politika bultzatzen dutela. Errusiaren kasuan, ba bueno, historikoa da eta hau nik izango nuke bai Donald Tusk, gaur egungo lehen ministroa eta presidentea bat egingo dutela, baino Alemaniaren kasuan importantea da, ze askok eta askok Europar Batasunari begira eduki dutela lotuta ba Poloniaren papera, ez? Poloniaren datuak hori astu zait komentatzea, baino ikuspegi makroekonomiko batetik emaitzak oso onak lortu ditu azken boladan. Eta hori ikusita ere, ba bueno, ikusiko dugu nola Europar Batasunarekiko dagoen jarrerak eta politikak agian zeharo aldatuko dira, ze task bai egiten dula bat Europar Batasunarekin, baino eskuinak, PiS alderdia eta kasu honetan presidenten berak, ba ez dula begionez ikusten aipatutako politikak.
Gaina, hauteskundetara bueltatuz pixkat eta emaitzak ikusteko eta analizatzeko dakaten bermiakin ikusten egia ja joera nagusitako bat dela, eta kasu honetan Polonian bai errepikatzen da parte hartzea ehuneko, bueno, adierazgarri bat dela, 1,71,63 izan da, nahiko esanguratsua, eta gioz eta parte hartze handiagoak izatiak dirudinez, ba eskuin muturreko eta indar ultrak ba indartzen ditula ikusten ari gea. Europako jarrera eta alderdi ultrek ikusi dezakete geoz eta gehiago parte hartzen duen hauteskundeetan nola baiteko berme bat, behaien politikak, behaien emaitzak aurrea ateatzeko?
Ba, argi dago, ez? Nik esango nuke bere garaian 19. mendean, ez naiz gogoratzen, baino historialari polako batek esan zuen, ba, Polonia zala pixkat Europako periferian dagoen auzo bat, ez? Baino, bueno, ikusten degula gaur egun Polonian bizi izan dana parte hartze altua, eskuinaren garaipena, ez dala ja bakarrik periferian dagoen auzo baten argazkia. Polonia ja ez da batez ere periferikoa datu horiek ikusiz gero. Nik esango nuke apurketa, egiturazko apurketa baten aurrean gaudela, Europar Batasunean, eta gero eta zentro politikoa eskuinera, baino eskuin muturrekoa mugitzen ari dala, eta bere beste saioetan ere komentatu dugu askotan, ez? Bere mugimenduak baldintzatzen ditu besteenak, eta beste horiek ba zentro tradizionalak, komatxotarrean edo eskuin tradizionalak, ba gero eta eskuinagoan kokatzen direla, eta hori ba desoreka soziala izugarria ekartzen digu. Begiratu behar dela gaur egun argazkia Europan, ez? Gaur egun gobernuetan edo potere konpartituetan edo gobernu bezala Italian Herbedetan eta Hungarian ere ikusten dugu, naiz eta bueno, gazte honetan Herbeden kasuan ikusi dugu baita ere krisi politiko sakona, ez? Alemanian, Estatu Frantziarrean, Austrian edo Portugalen oposizioaren lehenengo indarra da. Hau da, nik esango nuke hau bai izugarrizko bultzaka da izan dela PiS-en garaipena, bai patutako familia kontserbatzaile eta reformista deitzen dana, ez? Meloniren taldearentzat. Eta baita ere, ba, Txekian eta beste tokietan dauden hautagaiak, Txekian nago pentsatzen momentu honetan Andrej Babisen asmoa dula edo urrian berreskuratzea poterea, edo zer esanik ez hitz egiten baldin badago Marine Le Pen, ez? Marine Le Penek berak esan du Navroskiren garaipena, ba, argi eta garbi Bruselas dagoen oligarkiaren aurkako botu bat izan dala, ez? Eta, bueno, erakusten digu, badagola tendentzia hori, egiturazko tendentzia hori, eta Poloniaren kasuan asko kaipatzen zuten presidente aukeratzeko baino haratago jungo zala, Europar Batasunatik gainera bultzatutako teoriak zala, azken finean gobernuaren erreferendum bat egiten bazaio bezala, eta hemen argi eta garbi erakusten digu, ba, gaur egun proiektu komunitario eskuin muturrean badu ostopo oso oso importantea, eta bat baino gehiagok pentsatu beharko du zer dagoela ba, gaizki egiten batean edo bestean ba, olako argazkiak eta emaitzak topatzeko.
Eta emaitzetan nagusi izan den Naurroki bizkat behituta bere perfila, eta bukatzeko honekin Poloniakin, txente, ikusetak egu, 42 urte dituen pertsona da, Gdańskeko portutik anatorrena, eta, bueno, hautagai independent gisa aurkeztu da, PiS-en babesakin, eta askotan errepikatzen nahi den patroi bat bake bai errepikatzen du, esperientzia politiko gabeko pertsona bat, Memoria Nazionalan Institutua ilotutako ibilbidea du, eta institutu horrek badaka ultrakontserbadorearen pian egin den, bueno, ezaguna den institutua, Poloniako historian bertsio nazionalistak susatzen ditulako, futboleko ultrekin ebai ba asko endu da nastuta, geozta oiko guak dien profilak dia inzuzen, jendia ematen dunez, ez? Geoz eta erresago identifikatzen da politikaz ezer ezakien jendiakin. Hau da, ematen dunez, jendiak politikoak ez dien politikariak nahi ditu. Ze arrisku ekarri posible du guzti honek, txente?
Bueno, begibistan dugu, ez? Trumpetik hasita, Orbanetaz jarraitua, markatu, edo munduan zehar dauden beste aukerak, ez? Azken finean, egia da, eta oso ondo aipatu duzu. Askok eta askok, gaur egun bilatzen dutena da, ba, aize fresko politikan, eta haien ustez, populismoren errealitatea, ba, haiek ematen zaie aukera hori, ezin egon hori, ba, lehenengo lerroan kokatzeko. Nik esango nuke, historian zehar, eta adibidez, Estatu Espainolean ezagutu dugu, ez? Gil bezelako pertsonaiak, Ruiz Mateos, ezagutu dugu ere bere momentuan UPyD eta Rosa Díez, baita ere azken hauteskundean Europarekiko ba egondala albizeren fenomenoa. Hau da, alde batetik da sistemaren kontrako jarrera bere ganatu, baino nik ere esango nuke, naiz eta diskurtsoetan apurtzaileak izan, gero errealitateak ba, beste bidetik etortzen dala. Argi eta garbi nik esango nuke, azken finean eta eskuin muturraren ildotik nator, pertsonai hauek, tendentzia hauek, sistemaren jokaldi bat dala, sistema berak bultzatzen duen errealitate bat da, eta auker ez banago pasaden astean ere eskui muturretaz hitz egin genuenean hori aipatzen genuen, ez? Sistema ikusi dula, ba, bere sistema, bere bizimodua ba zahartuta dago, aurrez egiteko jende asko behintzat hitzez badagoela, eta hori pixkat aurre egiteko olako mugimenduok edo maniobrak egiten dituzte, ez? Baino azken finean horlako pertsonaiaren ahultasunak ere oso nabariak direla, ikuspegi ekonomiko batetik hasita, eta hoien atziak mugitzen diren tresna guztiak beste batzuk direla, ez? Orduan, agian da tartetxo bat, ba, aizea hartzeko berriro sistemak, eta gero haindik, ba, ez dakit lau, sei urtera, berriro bueltako dira, ba, bipartidismo tradizionalera, edo abar. Zalantza bakarra da, ea, haize fresko hauek, eskuin muturreko haize fresko hauek, kutsatuak dauden haize hauek, ba, aukera izango dutela benetan sakontzeko aldaketaren bat. Ni hortaz oso ezeskorra naiz, ez dut uste. Baina bai, ezeskorrarekin batera oso bildurtuta nago ikusita zenbat arrisku sozial eta politikoak ekartzen ditu olako jarrerak.
Ez, eta gainazuk aipatu bezalaxe, ez, nola, ikusten da profila hauetako pertsonak, alderdiak, figurak azkenean, datozela, edo, bueno, behain diskursua dela nola bait, gukatoz alternatiba gisa, politika berriak ingo ditugu, eta zuk aipatu bezala, ez? Nik uste dut berez alternatiba izango sisteman kontra edo sisteman alternatiba izango zen aukera bat ezingo litzakela, sistemak ez lukela permitituko, ez? Benetako alternatiba bat politikako mai gainean jarri eta gaina jendiari aukera eman hori bozkatzeko, ez da?
Bai, eta bueno, ikusten dala, ez, askotan hitz egiten dugu kloaketaz, baino begibistan dago aurreko esperientziak gaztelian esaten den bezala pan para hoy hambre para mañana. Eta gero ez daudela benetazko egiturazko transformazio pertsonaien hoien eskutik. Ez degula ez da bat ere ikusiko. Trumpen egiten dituen maniobrak eta mugimenduak ondorio positiboak ekartzen ditula denok dakigu nortzuei. Eta gauza bera esango duke Orban edo Meloni bera, ez? Meloni Italian azten denean bere gobernuan ba askok oso urduri bagian Europar Batasunaren apurketa, NATOrena, eta gero ikusi dugu ekonomikoki, politikoki eta militarki ba sistemarekin bat egiten dula, ez? Hori bai, sozialki izugarrizko atzerapausuak nabariak izaten direla. Ze azken finean pertsonaia hauek zuk aipatu duzun bezala bat egiten dute statuskuarekin. Statuskuo politiko, ekonomiko eta esango duke ekonomikoarekin ere, ez? Orduan ba, bueno, zoritxarrez gaur egungo kontestu teknologikoaren bitartez eta beste mugimenduaren bitartez, ba, izugarrizko oihartzuna lortzen dute eta gero emaitzetan ere ba, ikusita dago, ez.
Eta, bueno, jungo gai ikusten, datozen emaitzak, datozen aldaera politiko berriak eta Poloniatik, bueno, Europatik, zehazki igualitzaiten eginenakin azken orduan, ba, Ego Koreara jungo gea, ze bertan ebai izan dia hauteskundiak, izan dia baitare hilabete nahiko konfliktibo eta nahiko gora beratxo batzuk, eta pasaren igandian esan bezala, Lee Jae-myun alderdi demokratako hautagai liberalak irabazi ditu Ego Koreako hauteskundiak. Lee buru izan da, botuen 142,42-akin markatu, eta Kim Monso, hautagai kontserbadoren nagusia 141,15 utzi du. Hortxe, ia 180ko partaidetza izan da baita ere hemen, oso adierazgarria, eta esaten zuten bertako medioek ba izan dela nolabait azkeneko hilabetetako panorama nolabait zehaztu naizula biztanleriak, eta azken hilabetetako eskandalo hoiek ba baretze aldea ingo dutela herrialdean dirudinez. Ze panorama irekitzen da oantxe bertan Ego Korean, txente?
Ba, hemen ere zalantza askok, eta hemen ere ikusten dugu nola sistema jokatzen ditu haien piezak. Zuk aipatu duzu emaitzak begibistan daude. Ikusten baditugu emaitzak bere osotasunean, hirugarren alderdia, reforme alderdia, 108% uste lortu du, lau da. Eskuina tradizionala gehi reform, eskuinako alderdia dana. Bat eginez gero berdinketa izango zala, ez? Zentro eskerra, ez dala eskerra, nik esango nuke zentro eskuin moderatua, dala gaur egungo garailea, eta gero dugu baita ere ba, eskuma tradizionala, ez? Eta han bai argi eta garbi ikusten dala Ego Korean, beste tokietan bezala, berdinketa oso, oso nabaria. Ego Korea historikoki, ba bueno, ibilbide bitxia izan dula, baino bai ikusten dela hemendik aurrera garaipena honei esker ba izango dula ba bueno potere oso oso garrantzitsua. Azken finean lehendakaritza haien esku dago, gaur egungo parlamentuan edo bertako asamblea nazionalean gehiengoa izugarrizkoa ere, Eta haien aurrean, baipatu duan bezala, oposizioa banatuta, ez? Horrek emango dio, urrengo gutxienez bost urterako, ba, ibilbide luze jorratzeko. Baino, honekin batera ere ikusi dugu, nola, promesak direla, eta pasaden azaro abenduan, azken krisia azaldu zenian, hauen jarrera askoz eskertiagoak edo aurreragoakoak ziren gaur egungo baino. Eta bere irudia aldatzeko izugarrizko mugimenduak egin ditu, azken finean bere burua ere definitu dula zentrista kontzerbatzaile bezala, ez? Hori ikusita, zenolako mugimenduak emango diren hemendik aurrera, ba, ez da erresa, faktore asko daude, egongo direla. Balde batetik Ipar Korearekiko hartu emanak, ezin dugu markatu espero aldaketak sakonak, baina bai agian berriro berreskuratzea elkarrizketak eta bilera. Badagola Txinarekiko nola ez, ba, betiko jarrerak edo aldaketa jarrera, hemen ere zalantzak asko, ez dakigu bat egingo dula estatu batuarekin, Trumpen faktorea begibistan dago eta horrek ere baldintzatuko dula, eta nola ez, ba, nik esan genuke, badaudela zonalde horretan, ba, Japon eta Taiwanerekiko Egokorearen jarreraren kanpo politikaia lotutako mugimenduak. Oraindik nik esan genuke zalantzak asko. Badago anekdota bat, bertako kasetari batek esaten zuen, bere momentuan Li Jae-myunen proposamenak asko kaipatzen zuten gutxi gora bera Bernie Sanders antzeko azala, ez? Baino azken boladan entzun duguna Ego Korean da gehien bat bera izango dela Koreako Trump, ez? Orduan, zenolako nahazte borrazte daudela ideologikoki edo pragmatismorekin lotutako mugimendu edo maniobra politikoak oso nabariak izaten ari direla.
Aipatu dugu leno Europako testu inguruan zein da hartzen nahi den, bueno, badara matzagu aste batzuk aipatzen ez, eskuin muturran inguruko larraldi hau eta altxamendu hau, Egokorean kasuan ikusita emaitza hauek eta aipatu jozu pixkat ze espektrotan kokatzen den alderdi bakoitza eta lider bakoitza, eskuin muturran egoera Egokorea zelako herri batean, nola identifikatu posible dugu, edo badakigu gutxi gora bera ze pisu eduki posible duen gizarte mailan?
Beira, nik esango nuke Egokorearen egoera parekotasun bat topatzeko eta beti azpimarratzen kontestuak eta koiunturak guztiz desberdinak direla, baino badugu Estatu Espainolean eman zan erreformaren lehenengo transizio garaiko lehenengo urteetan. Eta azken 8 bat urte bapatean deskubritu dugu eskumuturra existitzen zala. Iskututa zegoen, esango nukenik, alderdi popular tradizionalaren barnean. Ba, Egokorean gauza bera, Egokorean askok ez dakite, baino transizio bat ere eman zala, militarrak gobernutan egon direla urte asko eta asko, eta aldaketa bat eman zenean edo transiziorako momentu bat ematen denean, atado ibien atado, utzi zuten sistema politiko-ekonomikoa, gaur egun ikusten dugu bertako txabolz behitzen direna, gau da Samsung eta bezalako mega enpresak zenolako potere daukate, zenolako potere ere politikariei begira, hau da potere faktikoak mugitzen direla, eta momentuz ez daukagu olako parekotasun zuzena, Europan gertatzen edo estatu batetan gertatzen ari dena eta aipatutako Ego Korean, ez? Baina nik esango nuke jarrera horiek badaudela, sistemak berak baditu rekamaran olako mugimenduak eta momentu puntual batean behar baldin badute, erabiliko dute. Gauza bera, esango nukenik eta beste saio batean agian aipatzen dugu patxadas, da Japonen kasuan, Japonen badagola eskumuturreko jarrerak eta zea erakundeak, baino askotan haien pisu kuantitatibo baino haien pisu kualitatibotaz begiratu behar gara, Ego Korean bezala, eta kasu honetan begi bistan dago badagola hori, ez? Aterki ideologikoa oso garai batekoa. Eta Edo hori esker, baldintzatzen dira gero eguneroko politikak.
Bueno, esan bezala ikusiko dugu, eta bueno, igual beste tardetxo bat hartuko dugu. Eta gokoriakin bukatzeko txente, zuk aipatuzu zeharka baitare, eta atzo, uste dut, atzo edoren egun presidente berriak, gokoriakuak, ba, ateak ireki dizkiola hoi iparraldiak initze egiteari, Txinan harremana baitare beste modu batea behitziai, erreforma ekonomikoak, gerra legean inguruko polarizazioa namaiera agindu omen du investidura itzaldian esan bezala, gobernu berri honek badaka oraindik indarrean dagon konfliktua, hau da iparkoreakin dagon konfliktua isteko almena?
Oso zaila, almena eta naia, biak esango nuke, bai egia da, leno aipatu dugun harremanak elkarrizketak berreskuratuko direla, hori argi dagola, baina hori esan da, agian aipatutako mugimenduak edo maniobrak ez daudela haien eskutan, hemen faktore asko daudela, alde batetik ezin da astu, ba, Ipar-Korearen loturak gehien bat Errusiarekiko, ikusi behar dala Trumpen fenomenoa zer dakar toki honetan, ezin da astu Pazifiko deitzen den Asia zonalde horretan, Ipar-Asia horretan, ba, aspalditik markatuta dago gorriz geopolitikan, hau da, benetazko leian, nazioarte mailan han kokatuko dala, ez bada kokatu jadanik, momentuz mantentzen da Ukrainaren aferarekin, Palestinaren genozidioa, baina haratago nik esango duke zentralidadea anegongo dala. Eta horrek ekartzen ditu, ba, eskenatoki oso konplexua, beti esaten dugun bezala, aktore eta agendak desberdinak askok eta askok, interes oso desberdinak, eta hori nola kudeatzeko gauza bada naia eta beste gauza bada almena, ez? Eta gero badago hemen itzala oso potentzialen aipatu dudan, eta da zen nolako margen izango dula li, ba, Estatu Batuan eta Txinaren aurkako edo aurkako arteko barkatu ikamiketan mugitzeko. Menpekotasuna izugarria du Estatu Batuetarekiko, gaur egun Hego Korea. Txina ere, ba, ez dago ondo ikusita Korean, eta horrek ere baldintzatuko du zeharo, ba, argazki osoa, ez. Berez, aipatutakoa, egia da, lehen esan dudan bezala, Japonerekiko ba, ez du begionez ikusten harremanak gaur egungo gobernu edo presidente berriak, eta gero dago Taiwanen inguruan ere ze jarrera hartzen duen Hego Koreak, ez? Bere momentuan Hego Korea, eta nik esan gute agian Japon ere, ba, gauza bada haoz esaten dana, baino Hego Korearen kasuan liberak esan du, ba, mantenduko dula jarrera oso pragmatikoa, bi aldetatik urrun, eta alba du, ba, bueno, biei begionez ikusten, baino inungo lehentasunik eman gabe.
Bueno, seguro emango digula zer esan datozen astetan gobernu berri honek, eta txente honekin agurtuko zatugu, beste behin mila esker Oiartzun Irratiko uinetara etortzeagatik eta Munduari Iso iten laguntzeagatik, eta hoxe, datorren astiaren goa.
Eskerrik asko zuei, ondo pasa zea. Aio. Aio.
Oiartzun Irratian, Mundu Ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.